ефірі «Європейська свобода» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Подарунок хорватам, застереження грекам і санкції диктаторам. Так закінчився саміт Європейського Союзу.
The European Council paved the way for Croatia's accession.
Сьогодні Європейська Рада відкрила шлях для приєднання Хорватії до ЄС як 28-ї країни-члена.
Як рятувати депресивні території? Про це радились у Дніпропетровську керівники європейських гірничих університетів.
У Німеччині на цю справу вже було витрачено 200 мільярдів євро. Ця справа дуже важлива і потрібна.
Питати інше у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Лідер партії «Батьківщина», екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко назвала фарсом сьогоднішній судовий процес над нею. За словами Тимошенко, судді потрібно оголосити той вирок, який вже написаний по суті під керівництвом президента Віктора Януковича. Раніше сьогодні Тимошенко заявила з приводу судового процесу.
Ні у кого немає сумнівів, що прокуратура приватизована, суди приватизовані, ніякого правосуддя не існує. Саме тому те, що сьогодні відбувається, це персональна відповідальність і персональна розправа Януковича своїм головним політичним опонентом.
Сьогодні Печерський районний суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням Юлії Тимошенко в незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Росією. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів відхилила проєкт резолюції, який дає можливість президентові Бараку Обамі використовувати воєнну силу в Лівії. Проти проєкту виступили 295 конгресменів, серед них і республіканці, і демократи. Мова йде про символічний протест проти дій адміністрації Обами, оскільки Білий Дім не розглядає участь Сполучених Штатів у повітряних ударах по Лівії як воєнні дії, наведення яких має дати згоду Конгрес. У Брюсселі в п'ятницю завершив роботу дводенний саміт Євросоюзу. У порядку денному зустрічі у верхах, крім фінансових проблем і ситуації в Сирії та Лівії, доля Шенгенської угоди та інше. Детальніше про саміт в Брюсселі в Європейській свободі вже за кілька хвилин. У кількох містах Сирії в п'ятницю сили безпеки відкрили вогонь, щоб розігнати учасників акції протесту, що почалися після традиційної п'ятничної молитви. За даними правозахисників, не менше 9 осіб вбиті в Дамаску, в Аль-Кісуаху і Хомсі є поранені. Демонстранти вимагали відставки президента Башара Асада. За даними правозахисних організацій, під час придушення масових акцій протесту, які тривають у Сирії четвертий місяць, загинули близько 1400 осіб. Президент Росії Дмитро Медведєв підтримав пропозицію висунути на посаду голови Ради Федерації Росії Верхньої палати парламенту Валентину Матвієнко, губернатора Санкт-Петербурга.
Валентина Іванівна – людина справді з великим державним досвідом, абсолютно успішний губернатор, яка до того працювала в уряді Росії на керівних посадах. Якщо одне з центральних місць державної ієрархії посяде жінка, то це буде сприяти тому, що наша держава буде сучаснішою і буде краще розвиватися.
Російський президент, на думку спостерігачів, усунення від керівництва насправді непопулярної в Петербурзі Матвієнко дозволить правлячій партії «Єдина Росія», лідером якої є Володимир Путін, підвищити результати на виборах до Думи. Пані Людмило.
Дякую, Зіновій Фріс, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Економічна політика, санкції щодо сирійської диктатури, міграція, призначення нового голови Європейського центрального банку та членство Хорватії у Європейському Союзі. Такі підсумки Європейського саміту, який сьогодні завершився в Брюсселі. Водночас Грецію знову запевнили, що продовжать фінансування лише тільки тоді, якщо її влада до 3 липня ухвалить нову програму заощаджень. Кореспондент «Радіо Свобода» Віталій Єреміця передає деталі зустрічі з брюссельської штаб-квартири Європейської Ради, де завершився саміт голів держав та урядів Європейського Союзу.
Співдружність європейських держав зробила щедрий подарунок Хорватії до її 20-ї річниці незалежності. Сьогодні 27 держав блоку домовилися, що у липні 2013 року хорвати приєднаються до Євросоюзу, говорить голова Європейської ради Герман Ван Ромпей.
The European Council paved the way for Croatia's accession.
Сьогодні Європейська рада відкрила шлях для приєднання Хорватії до ЄС як 28-ї країни-члена. Ми очікуємо, що переговори щодо цього завершаться дуже швидко, до кінця липня. Угоду про вступ ми підпишемо до завершення цього року. Майбутній вступ Хорватії до Євросоюзу – це новий етап для європейського покликання держав Західних Балкан.
Каже голова Європейської ради. Тим часом це зелене світло хорватам ще й означає, що ситуація у цій країні перебуватиме під ретельним наглядом Брюсселя. До вступу нових членів об'єднана Європа нині ставиться дуже обережно, особливо після того, як Румунія та Болгарія, які набули членство у 2007 році, згодом виявили чималі недоліки та розбіжності з критеріями, яким має відповідати держава-член ЄС. Важливим рішенням нинішнього саміту стало також внесення коректив до Шенгенської угоди. Як зауважив голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозо, це має унеможливити ризик самовільних односторонніх відновлень прикордонного контролю всередині шенгенського простору. Однак, якщо вільне пересування людей має залишатися фундаментальним правом європейців, у екстремальних випадках відновлення контролю буде можливим і законним, якщо це дозволить уникнути загрози правопорядку у якійсь із країн.
Щодо Шенгену, ми ухвалили європейський підхід, аби уникнути загрози односторонніх дій, які заважають вільному пересуванню та впливають на єдиний ринок. Ці заходи, що їх незабаром запропонує комісія, не впливатимуть на право вільного руху громадян та на Шенгенську угоду.
Каже голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозо. Щодо Греції, то її влада постала перед вибором або продовжити затягувати паски і отримати нові кредити для виплати зовнішнього боргу, або відступити перед народним спротивом. Це, за оцінками економістів, означало б дефолт країни і важкий удар по всій єврозоні. Німецький канцлер Ангела Меркель тим часом зауважує, що не бачить причин для неухвалення плану скорочень, адже іншим, а саме Португалії та Ірландії, це вдалося. Разом з Меркель всі європейські лідери кажуть, що плану «Б» для Греції не існує. Прем'єр-міністр країни Йоргос Папандреу сьогодні у Брюсселі заявив.
Наші європейські друзі бачать, що ми робимо все можливе, аби навести лад у нашій хаті. Це і стало підставою для вотуму довіри, який нам продемонстрували партнери по Євросоюзу. Я вірю, що відчуття кризи та відчуття національної, а також європейської відповідальності будуть керувати дискусіями та остаточним голосуванням грецького парламенту.
Каже лідер Греції щодо ухвалення наступного вівторка нового плану заощаджень. Нарешті, нинішня нарада голів держав та урядів Євросоюзу розширила санкції проти диктаторського режиму Сирії та низки чільних представників Ірану, які були учасниками репресій проти сирійських маніфестантів. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Сьогодні у Дніпропетровську національному гірничому університеті відбулася зустріч ректорів та науковців 5 провідних і найстаріших університетів гірничого профілю Європи, що об'єднані у Міжнародний університет ресурсів. Представники навчальних закладів Німеччини, Польщі, Австрії, України та Росії говорили про проблеми території, де тривалий час велися гірничі роботи, і які тепер визнані депресивними через відсутність перспектив соціального і економічного розвитку. Кожна зі сторін має свої цікаві напрацювання. Про це детальніше розповідає Юлія Рацебарська.
Сотні тисяч квадратних кілометрів промислових територій на теренах Європи стали непридатними для нормального життя і подальшого розвитку. Корисні копалини там вичерпуються, екосистеми зруйновані, а люди потерпають від хвороб. В Україні до таких територій відносять Кривбас та Донбас. Зокрема, за оцінками фахівців, у районі Кривого Рогу масштабний і бездумний видобуток руди призвів до значних гідрогеологічних змін. Проблема депресивних зон актуальна і для Західної Європи. Робота над її розв'язанням наразі це вже цілий напрямок у гірничій науці. В Німеччині, приміром, у цю справу вкладають значні кошти, каже ректор Фрайнберзької гірничої академії Бернд Майер.
У Німеччині на цю справу вже було витрачено 200 мільярдів євро. Ця справа дуже важлива і потрібна.
Практичні розробки для оздоровлення депресивних територій має і українська гірнича наука. Деякі з них уже втілили в життя, але багато ідей не реалізовані, зазначає проректор Національного гірничого університету України Олександр Шашенко.
Не всі шахти вугільні можуть бути закриті.
Не всі вугільні шахти можна закрити. Закриття шахти часто призводить до місцевої екологічної катастрофи. Відтак окремі шахти змушені вічно працювати в режимі відкачування теплої води. Вже зараз проєктуються такі накопичувачі, де буде збиратися ця вода. Є проекти, як зробити цю воду питною, як відібрати тепло та використати для опалювання теплиці і вирощення екологічно чистих овочів. Такі проекти здатні вдихнути життя в депресивні регіони.
Одним із взірців обдуманого видобутку сировини у Європі називають Австрію. Аби не створювати потенційно депресивних територій, зазначає ректор університету Монтан-Леобен професор Вольфгард Вехшайдер, в країні діють жорсткі вимоги до початку гірничих виробок.
Різниця в тому, що нам не треба долати наслідки. У нас кожен гірничий проект ретельно проробляється. Це має значення при відкритих гірничих виробках. Гірники давно співпрацюють із міжнародними природоохоронними організаціями. І зараз стан такий, що на місці гірничих виробок навіть більше розмаїття флори і фауни, ніж на звичайних.
Наразі науковці провідних гірничих університетів Європи об'єднують свій досвід задля реабілітації депресивних регіонів. Кажуть, на таких землях можна створювати потужні енергетичні комплекси, займатися сільським господарством, навіть організовувати зони відпочинку. Водночас, зазначають науковці, треба змінювати і підхід до підготовки гірничих інженерів. Вони повинні тепер знатися не тільки на видобутку ресурсів, а й на захисті довкілля та рекультивації земель. Перший крок до реалізації цієї ідеї зробили сьогодні. Керівники 5 вузів підписали у Дніпропетровську меморандум про підготовку магістрів-гірників такого профілю. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі ви почуєте. Тріщина крізь усе життя. Фотовиставка присвячена жінкам остарбайтеркам.
Після повернення додому ці жінки зазнавали принижень і глузувань уже з боку своїх земляків. Їх вважали зрадницями та німецькими повіями.
У Німеччині розпочинається чемпіонат світу з футболу серед жінок.
В разі перемоги кожна німецька футболістка з національної збірної дістане премію в розмірі 60 тисяч євро.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети висвітлюють початок досудового засідання Печерського суду Києва у газовій справі одного з лідерів української опозиції Юлії Тимошенко. Чимало видань здивовані тіснотою і спекою у переповненому приміщенні суду. Безладом і гамірною атмосферою в суді Печерського району міста Києва. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Австрійська Держстандарт інформує про задушливу атмосферу у приміщенні Печерського суду міста Києва, де у п'ятницю розпочалося досудове слухання у газовій справі колишнього прем'єра українського уряду і одного з лідерів української опозиції Юлії Тимошенко за позовом державної компанії «Нафтогаз України». Газета «Звідня» також наголошує, що посол Європейського Союзу в Києві Пінто Тейшейра охарактеризував фізичну атмосферу в суді, спеку, штовханину гамір, як негуманну. Британська «Делі Телеграф» повідомляє, що у п'ятницю під час першого досудового засідання Печерського суду у Києві у справі проти Тимошенко звинувачена охарактеризувала суд фарсом, організованим владою, а суддю назвала маріонеткою влади. Суд має вирішити, нагадує лондонське видання, чи винна Тимошенко у зловживанні владою під час підписання у січні 2009 року газової угоди з Росією. Британська газета нагадує, що Тимошенко стала відомою світові як газова принцеса кінця 90-х, власниця компанії, яка купляла і продавала російський газ. Daily Telegraph зауважує, вказує також, що після програних Віктору Януковичу президентських виборів у лютому 2010 року Тимошенко не змогла об'єднати українську опозицію довкола себе. Але з її по-сільському стильною зачіскою, косою вінком на голові, бойовою манерою, Тимошенко все ще залишається популярною в Україні. І в п'ятницю вона привела тисячі людей до центральної частини столиці. Ще одна британська газета «Гардіан» звертає увагу на те, що через 7 років після перебування серед чільників помаранчевої революції Юлія Тимошенко повернулася у центр уваги, але вже як звинувачена у суді, який вона називає шоу президента Януковича і її політичного суперника. Видання нагадує про злети і падіння політичної кар'єри Тимошенко після революції 2004 року і про те, що, будучи прем'єр-міністром в уряді президента Ющенка, вона скотилася до сварок зі своїм соратником, наслідок чого помаранчева мрія почала розвіюватися як дим. «Гардіан» також зауважує, що з перемогою Віктора Януковича на виборах 2010 року Тимошенко вигнали з посади прем'єр-міністра, у той же час її колишній соратник Віктор Ющенко зник в політичних сутінках. Газета також наголошує, що навіть у разі умовного вироку суду в Києві у справі Тимошенко втратить можливість балотуватися на парламентських виборах 2012 і можливих президентських виборах в Україні у 2015 році. Тим часом московська «Независимая газета» не виключає, що на неформальній зустрічі російського прем'єра Володимира Путіна з українськими чільниками Віктором Януковичем та Миколою Азаровим у Криму, що очікується 25-26 квітня, знову буде продовжений торг щодо нової ціни на російський газ для України і вірогідні нові поступки Києва у цій справі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Польські промислові виробники зіткнулись з полегшенням. У відповідь на їхні очікування Варшава заблокувала плани Європейського Союзу з протидії кліматичним змінам. Пропозицію Європейської комісії істотно обмежити викиди в атмосферу вуглекислого газу поляки вважають вкрай несправедливою і навіть шкідливою. Проте, чому Польща категорично відкидає програму Євросоюзу, спрямовану на збереження довкілля, розповідає Ростислав Крамар.
Польща – це єдина країна Європейського Союзу, яка не погодилася з планами Європейської комісії зменшити до 2020 року викиди вуглекислого газу в атмосферу на 30%. Тим самим Варшава призупинила проект, погоджений усіма, за винятком польського, міністрами навколишнього середовища країн ЄС. Ситуацію пояснює польський міністр навколишнього середовища Анджей Крашевський. Він твердить, що Європейська комісія, укладаючи план обмеження шкідливих викидів, не взяла до уваги особливостей конкретних країн ЄС. Крашевський закликає держави Європейського Союзу до більшої солідарності у цьому питанні. Представники польського уряду наголошують на тому, що різке обмеження викидів вуглекислого газу завдасть сильного удару по польській економіці. Мовляв, польські електростанції працюють на вугіллі. Саме під час спалювання вугілля в атмосферу потрапляє значна кількість шкідливого газу. А різке обмеження таких викидів вплинуло б на подорожчання електроенергії, а відтак і на вартість продуктів польської промисловості. Внаслідок цього, кажуть польські високопосадовці, польська економіка стала б менш конкурентноздатною. Вальдемар Павляк, міністр економіки Польщі, переконаний, що радикальне обмеження викидів вуглекислого газу негативно вплине на економіку всього ЄС.
Зважаючи, якщо буде то обніжало конкуренційність Європи.
Особливо, якщо це знижуватиме конкурентноспроможність Європи. Польща не погодилася з рішенням, яке невдовзі з огляду на ситуацію в світі та Європі довелося б скасувати. Тим самим Польща повела себе розумно і відповідально. У цьому питанні варто зберігати тверезий розум.
Варто в цьому закресі заховати такий розсудок.
Поляки закидають Європейській комісії непослідовність. Вони нагадують, що раніше країни-члени ЄС домовлялися про скорочення шкідливих викидів за умови, якщо на такий крок підуть інші держави світу, передусім такі як США та Китай. Проте ініціатива ЄС залишилася у світі без відповіді. Радник польського уряду з питань навколишнього середовища професор Кшиштоф Жмієвський критикує позицію Європейської комісії.
То, що діє, є спробу проведення гвалту з дозволенням.
Те, що відбувається, можна назвати спробою зґвалтування за згодою. Європейський Союз одноголосно ухвалив рішення про те, що обмежить викиди вуглекислого газу, якщо до такого рішення приєднається цілий світ. Чи світ приєднався? А може мені не вірити власним очам?
Вдає мені, що не долучив.
Жмієвський нагадує про побоювання, висловлені польськими бізнесменами, що в разі ухвалення Євросоюзної програми з обмеження шкідливих викидів готові перенести своє виробництво за межі ЄС. Жмієвський наголошує, що такі механізми не зупинять глобальних кліматичних змін, а стратегію, обрану в ЄС, він називає фіктивним вирішенням проблеми. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Дві третини жінок остарбайтерів колишнього Радянського Союзу були українками молодого віку. Кожна з них пережила і донині переживає власну гірку життєву історію. З долями 10 таких жінок знайомить виставка «Тріщина крізь життя», яка мандрує українськими містами і зараз представлена в музеї тюрма Налонського у Львові. Ініціатором ідеї є німецьке об'єднання «Рейнланд» за підтримки Європейського Союзу. Зі Львова повідомляє Галина Терещук.
10 українок з Хмельниччини, Житомирщини, Донецька, Конотопа, Запоріжжя, Харкова поділилися своїми спогадами про перебування на примусових роботах у нацистській Німеччині. Лише троє з них знайшли у собі відвагу відвідати місця, де вони голодували, працювали по 15 годин на добу, зазнавали принижень і страждань. Близько 56 жінок були віком до 21 року, розповіла науковець Центру досліджень визвольного руху Марта Гавришко. У роки Другої світової війни до Німеччини вивезли 2 мільйони 400 тисяч осіб з України і 60% з них були жінки.
Німці боялися за чистоту власної крові, тому вони вважали, що краще насилати жінок, а не чоловіків, які би могли мати зв'язки з німкенями, а ті у свою чергу народжувати дітей. Почалася депортація з квітня 41-го і закінчилась у квітні 44-го року. Із 5 мільйонів загальної кількості остарбайтерів, яка була на 44-й рік у Німеччині, близько 200 тисяч приїхали добровільно. Чому? Це було не випадково. Міністерство пропаганди німецьке продукувало фільми із пропагандистськими назвами.
В експозиції виставки історію кожної української жінки представлено на двох дошках: дитинство, життя в післявоєнній Україні як репатріантів і спогади про депортацію, роки примусової роботи, повернення додому. А це численні фотографії, фрагменти листів, аудіоспогади. Подано лише імена жінок, прізвищ не названо з етичних міркувань, оскільки більшість жінок зазнавали сексуального домагання і народжували дітей або ж лікувались у шпиталі міста Вуперталь. Була там Єлизавета М, яку забрали у Німеччину у 23. Описана історія ще однієї жінки та розповідь її дорослої доньки, яка вдячна долі, що бабуся наполягла на тому, щоб мама забрала дитину в Україну.
Близько 40 тисяч за статистикою, але це німецька статистика, родили на території Третього Райху, хоча цифри можуть бути неповними.
Після повернення додому ці жінки зазнавали принижень і глузувань уже з боку своїх земляків. Їх вважали зрадницями та німецькими повіями. Для українських жінок-остарбайтерок минули це рана, яка так ніколи і не загоїлась. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У неділю в Берліні стартує чемпіонат світу з футболу серед жінок. Першими на поле вийдуть команди Німеччини і Канади. Загалом у турнірі візьмуть участь 16 національних збірних з усіх континентів. Болівальники запитують, чи вдасться повторити так звану літню казку, як охрестили атмосферу під час світової футбольної першості серед чоловіків 2006 року. Тему продовжує Петро Кагуй.
Німеччина знову перебуває у футбольній лихоманці. Всі квитки на першу зустріч чемпіонату вже давно розкуплені. Відкриття світової першості жіночого футболу відбудеться в Берліні на Олімпійському стадіоні, який вміщує 73 тисячі вболівальників. Там у неділю зустрінуться команди Німеччини і Канади. Ще не так давно жіночий футбол у ФРН був заборонений. А тепер Німецький футбольний союз намагається вивести цей вид спорту з ніші, не жалкує для цього сил. Як наголосив голова союзу Тео Цванцігер, світова першість серед жінок буде найбільшим досі подібним заходом. За його словами, вже продано близько 700 тисяч із 900 тисяч квитків. Солідний результат, хоча, звичайно, порівнювати жіночий футбол за популярністю з чоловічим і надалі не доводиться, та й некоректно. Як наголошує сам Цванцігер, Навіть команд рівно вдвічі менше, ніж їх було 2006 року, коли в Німеччині проводився чемпіонат світу з футболу серед чоловіків. У жіночій першості беруть участь 16 національних збірних.
Цей турнір є етапом розвитку, а не кульмінаційною подією вже завершеного процесу. Але в жіночому футболі, як і в чоловічому, також треба зважати на спортивні результати. І я переконаний, що це буде відмінна подія. Хоча слід наголосити, що цей чемпіонат, звичайно, не набере такого розмаху, як це було 2006 року під час світової футбольної першості серед чоловіків.
Сказав Цванцігер. Голова Німецького футбольного союзу висловив сподівання, що нарешті вдасться розвіяти скепсис тих, хто досі з насторогою ставився до жіночого футболу. Тим часом чимало кафе і ресторанів у Німеччині вже попіклувалися про встановлення великих моніторів для колективного перегляду першості. Перший та другий телеканали транслюватимуть у прямому ефірі всі 32 матчі. Заради показу фінальної гри перший канал німецького телебачення ARD навіть скасував трансляцію одного з найбільш культових детективних телесеріалів. Шанси, що переможцем можуть стати німецькі жінки, досить високі. Німеччина вже завойовувала золоті медалі в 2003 і 2007 роках. Принаймні, тренер німецької збірної Сильвія Найт говорить про перемогу як про реальну мету. Водночас, на її думку, не можна й недооцінювати суперників.
Є дуже багато суперників, які в стані виграти титул чемпіона. Але я не можу сказати, що ми боїмося якоїсь команди. Це було б дуже погано. Однак ми з повагою ставимося до суперників. До фаворитів я б віднесла Сполучені Штати, Бразилію, Швецію, можливо, Японію. Непогано може зіграти і Північна Корея.
Сказала Найт. До речі, в разі перемоги кожна німецька футболістка з національної збірної дістане премію в розмірі 60 тисяч євро. 1989 року жіноча збірна Німеччини на європейському чемпіонаті змагалася за кавовий сервіз, та ще й до того вироблений з фарфору другої якості. Попри таку скромну премію, німкені тоді виграли. Ця перемога, як вважається, стала проривом у розвитку жіночого футболу у ФРН.
Ви слухали «Європейську свободу», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Передачу вела Людмила Литовченко. Матеріал наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре!